Valsts prezidents Egils Levits uzmanību kultūrvēsturisko zemju jautājumam pievērsa administratīvu teritoriālās reformas likumprojekta izstrādes laikā. Toreiz viņš uzsvēra, ka nesot pietiekami ņemta vērā valsts iedzīvotāju kultūrvēsturiskā identitāte un piederības sajūta teritorijai. Tāpēc atsevišķā likumā nostiprinot latviešu vēsturiskās zemes Zemgali, Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Sēliju, ar apzinātu valsts politiku papildus uzmanību veltām arī mazajām kultūra telpām kā lībiešu krastam, suitiem, Rucavai un citām.
Likumprojekts savu mērķi būtu sasniedzis tad, ja nākamajām paudzēm būtu pieejama latviskuma daudzveidība, vismaz tādā pašā līmenī, kā tāpat labāk šajā paudzē ir pieejama mums. Mēs dzīvojam globalizācijas, standartizācijas, unifikācijas laikmetā, un, protams, šeit es domāju, kā latviešiem, kā Latvijas valstī, Mums ir arī zināms pienākums šo mūsu identitāti uzturēt, padziļināt, veicināt, attīstīt.
Levita ieskatā pēc šī likuma ieviešanas būs iespēja kultūrvēsturisko vērtību plašākai izpētei un attīstīšanai, jo likums paredzēs iespēju šiem mērķiem prasīt arī valsts un pašvaldību plašāku atbalstu, finansiālu un praktisku, piemēram, paredzot iespējas lūgt telpu, pētniecībai, prezentācijai un tam līdzīgi. Konkrēta papildus finansējuma apjoms gan būšot atkarīgs no valsts un pašvaldību budžeta iespējām, bet Levits cer, ka jaunā likuma ieviešana ļaus kultūrvēsturisko jautājumu risināšanai paredzēt vairāk līdzekļu. Turklāt par atbalstu kultūrvēsturisko kopienu attīstības pasākumiem regulāri būs jāatskaitās. To šorīt intervijā Latvijas radio atzina arī valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps.
Jau šobrīd atsevišķi elementi ir paredzēti nemateriālā kultūras mantojuma likumā, kas deva pamatu atpazīt kultūra telpas. Taču šis likums konsolidē kopā šo identitāti un latviešu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm, un šis likumprojekts paredz jau konkrētu politiku attīstības plāns, kas vērs uz kultūra telpu un vēsturisko zemju saglabāšanu, ir finansēts pasākums, Plāna izpildi ir arī regulārs ziņojums atskaitīšanās, lai sabiedrībai ir iespēja diskutēt un pievērst uzmanību tām vietām, kur iezīmējas problēmas vai kur nepieciešama kāda papildus uzmanība.
Saimes frakcijās ir atbalsts šī likuma virzībai. Valsts prezidents cer, ka likumu varētu pieņemt līdz gada beigām. Jānis Kincis, Latvijas radio.